Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo koncert violiniste Romana Simovića u Kolarčevoj zadužbini. Izdvojiti nekoliko filmova sa festivala dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Čućete kakvo je viđenje Stankovićeve Nečiste krvi reditelja Milana Neškovića u Narodnom pozorištu. Ocenit ćemo Beogradski festival igre, preporučiti izložbu Tri umetnice u galeriji U10, reč je o Anji Dimitrijević, Lauri Santini i Palomi Leighton, i jednu pomalo neobičnu izložbu kombinacija fotografija i stripa, autori su Emanuele Mašoni i Aleksandar Zograf. Izložba se zove Apokalipsa Bori, postavljena je u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Razume se da će biti reči o književnosti. Danas u emisiji U prvih pet nema književnih događaja među ovima koje sam navela, ali vaš i moj gost je pesnik, urednik u izdavačkoj kući, Zoran Bognar. Zorane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Imamo povod za obe profesije kojima se bavite. Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, poema o vlastitom prokletstvu, vaša nova knjiga u izdanju Balkanskog književnog glasnika i razume se nove knjige koje ste pripremili u grafičkom ateljeu Dereta. Zorane, sam naziv ove vaše knjige je u stvari autoironičan, ako sam dobro razumela.
Pa ako bi to sveli samo na moje, kada bi to bilo samo moje prokletstvo, međutim mislim da je podnaslov vrlo precizan, da je pisalo poema o sopstvenom prokletstvu, onda bi to bilo autorefleksivno, ali kada je reč o vlastitom prokletstvu, to može biti prokletstvo bilo koga od nas. Mislim da su ove pesme univerzalne i mislim da su ovo apsolutno priče svih nas koji ovde vegetiramo, stvaramo, radimo i da smo svedoci i žrtve jednog vremena koji, eto recimo da se vratimo u posljednje 3,5 dekade. Za razliku od one predivne pesme Oskara Davića Srbije među šljivama, gde govorimo o prirodnim lepotama ove Srbije, ja sam napisao, prvi puta mi se pominje reč Srbijo u mojim knjigama, iako sam im do sada objavio oko 30. Nije to jedna druga Srbija, nego pišem iz jednog drugog ugla. Mislim, ovo je samo jedna ontološka potreba, jedan vapaj da se zapitamo da li je zaista moguće biti sin ove Srbije.
Zorane, ova vaša knjiga je za pesničku knjigu veoma obimna. Ona ima 250 strana sa nekim dodacima do duše. To je jedan leksikon, jedan izbor iz onoga što su pesnici i kritičari pisali o vama, pogovor, ali glavnina, više od 200 stranica su stihovi. Koliko je dugo nastajala, do duše, tu ima i nekih pesama koje smo ranije čitali uz ovu novu poemu.
Upravo tako, moja nije intencija bila da ovo budu izabrane nove pesme, niti to igde piše u ovoj knjizi. Ovo su nove pesme, su datirane i piše i vreme i mesto gde su datirane. Svim ostalim pesmama koje sam ja inače uvek datirao i napisao gde su one nastale, sam namerno izbrisao mesto i datum rođenja, da bi one dobile opet jednu univerzalnost svevremenost i možda i jednu priliku za novo vrednovanje. Međutim, prava stvar je u celoj priči što su se sve ove pesme stopile zaista u jednu poemu. Poema je vrlo precizan i jedino ovde suvisli termin i znači neki će tumačiti možda ovu knjigu kao egzemplarni katalog mojih najboljih pesama koje sam ikad napisao. Ovo su pesme koje su nastajale od 1984. do 2019. godine, ali to nije bila moja namera. Moja namera je samo da taj ontološki vapaj kažem i već ima predivnih reakcija, pošto su mnoge pesme objavljivane u periodici i u dnevnim listovima. Objavio sam baš naslovnu pesmu i Srbije mogli da budem tvoj sin i spašavao sam svoga dželata u kulturnom dodatku politike. Neke pesme sam objavio u kulturnom dodatku večernjih novosti, zlatne gredi i tako. Tako da već pre nego što je knjiga ugledala svetlost dana, već sam imao neke reakcije koje su neobične, ne samo u esnafu od kolega, nego od ljudi koji mene apsolutno ne poznaju. Tražili su već knjigu čak i pre nego što je izašla, tako da to su jedne lepe onako fleše i feedbackovi.
Dakle, sa Zoranom Bognarom o poeziji, o novim knjigama i književnosti uopšte u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović. Chain gang.
šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama. Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedanaest sati i jedanaest minuta. Ova emisija U prvih pet. Zoran Bogdan i meni, pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Jesi lepo prošetao do radija?
Ja sam, Boga mi, od Slavije. Ako vam trebaju servisne informacije, može i to.
Bio si na koncertu na Kolarcu, na koncertu našeg violinista Romana Simovića, koji već godinama živi i radi u Londonu. Gde svira tamo?
Roman Simović je član Londonskog simfonijskog orkestra. Koliko sam čitao po medijima, izašlo je dosta intervjua u Danasu i Blicu. On sam kaže da svira 30% radnog vremena, da je svirati po britanskim orkestrima možda najteže iskustvo za svakog muzičara, zato što britanski orkestri, pogotovo Londonski simfonijski orkestar, svira duplo više od svih drugih evropskih orkestara. Međutim, sa tih 30% radnog vremena on je očigledno odlučio da svoj život posveti i solističkoj karijeri, u kojoj je veoma, veoma uspešan. O tome govori i kompakt disk koji je prošle godine objavljen sa violinskim koncertima Glazunova i Čajkovskog. A ono što Romana Simovića meni posebno čini dragim jeste to što on ne pripada tim krugovima muzičkim koji uz pomoću kojih je došao do imena i do slave. Nekako mi on deluje nezavisno i on o tome u intervju priča, čak kaže, nije mi baš najjasnije kako neki muzičari uopšte uspevaju da održavaju koncerte i bivaju tako popularni. Dakle, Roman Simović je van te priče i ono što posebno raduje jeste to što je baš nastupio sa jednim izuzetnim pijanistom, to je Vadim Holodenko. On je poznat po tome što je pobedio na pijanističkom takmičenju Van Cliburn. Moram da kažem da sa tog snimka, sa tog takmičenja preporučujem svim slušalcima da čuju njegovo izvođenje Petruške Stravinskog, koje je zaista izuzetno. Inače, Roman Simović je oduvek koncertirao sa vrsnim pijanistima, i Tamar Golan, Simon Trčeski, a evo ovog puta i Vadim Holodenko. Zaista pred beogradskom publikom predstavio se u najboljem mogućem svetlu i ova dva muzičara zvuče nevjerovatno dobro i usklađeno kada sviraju zajedno. Program je takođe bio izuzetno zanimljiv. Koncert je otvoren sa tri poeme Karola Šimanovskog, koja se zove Mitovi za violinu i klavir. Reč je o kompoziciji neobičnog kolorita i neobične melodike. I u stvari ono što impresionira o njihovom sviranju bilo je to što te boje nezavisne koje stvaraju dva instrumenta nisu se pretapale jedna u drugu, nego su stajali kao nezavisni entiteti jedna uz drugu, a opet s druge strane
zvučalo je skladno.
Zvučalo je veoma skladno. Jedna od preteških stvari što se tiče violinske literature, svakako Fantazija u C-duru, ona dugo traje i nije napisana baš zgodno za violinu.
Govorimo o Schubertovoj.
Schubertovoj Fantaziji u C-duru. Simon Trčeski je naravno i u ovom, i u ovoj kompoziciji, u svim kompozicijama pokazao kako je on dobar virtuoz, ali uz to kako ume da održava akustičku napetost, što kod slušalca stvara opet s druge strane
Holodenko, lapsus emocionalno.
Pričam za dobro, bojim se, ali okay. Pričam za trčarsko generalno, aha, za način boksiranja. Dakle, generalno akustička napetost koja kod slušalca stvara izuzetnu dozu emocionalne napetosti koju ova dvojica izvođača znaju da održavaju dugo i zbog toga njihovi klimaksi bivaju izuzetno uzbudljivi i možda je to i najuzbudljiviji deo bio koncerta. Dalje, odsvirana je i sonata broj 1 u F-molu Sergeja Prokofjeva. Za samog Simovića je to njegovo, on kaže da mu je to omiljena violinska sonata. Tragika, lirika i svi oni svi oni postupci koji su vezani za ovog ruskog kompozitora, kao što su ironija, sve je to došlo do izražaja. I na kraju odsvirane su dva komada od Dežana Isaija, poema Elegija i etida u formi valcera, kroz koje je još jednom Roman Simović pokazao da je vrstan virtuoz violinista, a tome treba pridodati i da svira na Stradivariju iz 18. veka. Tako da mislim da je u okviru ciklusa Kolarac tvoje svijete muzike ovo svakako jedan od najboljih koncerata i pretpostavljam da ćemo o tome govoriti i na kraju godine kada budemo birali najbolje koncerte u toku sezone.
Dakle, pijanista Vadim Holodenko i naš violinista Roman Simović, odličan koncert na Kolarcu.
Odličan koncert, preko dva sata sviranja, čak je, mislim, održan je i jedan bis, što je bilo sasvim dovoljno. Dakle, Simović i Holodenko su zaista bili pošteni prema beogradskoj publici, pokazali se sve što znaju i pokazali i publici su pružili jedan vrlo respektabilan program i sa umetničke strane, a kroz taj program su svakako imali šta da pokažu.
Dobro, Srđane, hvala. Čuli ste komentar Srđana Teparića, gost emisije U prvih pet, Zoran Bognar, pesnik. Zorane, vi ste u svojim prvim pesničkim knjigama dosta eksperimentisali sa formom, a kasnije ste prešli na takozvani narativni stih. Do te promene u formi, šta je uslovilo tu promenu u vašem stvaralaštvu?
Pa nema neki poseban razlog, svaki pesnik ili pisac ima neki razvojni put i to su faze, naravno kad ste vrlo mladi, da karakteristike vaše poetike će biti da ste ekspresivni, buntovni, da li s razlogom ili bez razloga, kako sazrevate i što više saznajete, možda to na kasnije znanje može biti opterećujuće, ali uglavnom to se gotovo neminovno mora inkorporirati kroz vaše delo. Tako da je moja poezija kasnije postala misaona, filozofična i bilo je faza kada je ona bila na neki način i nadrealna, neki su je smatrali, uglavnom centralna figura moje poetike je čovjek, tako da apsolutno je za mene gotovo nebitno u kojoj on strukturi i formi je to napisano. Vrlo često pisac ne može da odredi u kojoj će on formi da piše, tako da se meni desio jedan mali iskorak gdje sam postao potpuni fan sada tog žanra ili međužanra. Ja krenem da pišem poeziju pa mi nastane mikro esej.
Pišete prozu,
da. Da, tako da i jednostavno to jeste ta lepota tog večitog uzvišenog pod navodom rata sa praznim belim papirom. I u kojoj će to formi biti, da li će to biti sonet, katren, slobodni stih, to je najmanje bitno. Znači, meni uvijek bila bitna suština, ne forma, ali jako je teško to, bilo koji pesnik koji piše ili traje 30-35 godina, vi ćete vidjeti da su to potpuno neki prirodni ciklusi i faze na koje možda nemamo neki eksplicitan odgovor zašto je to bilo takve neke promjene ili razvijanje u izrazu.
A da li postoje, pošto pratite po prirodi stvari ono što pišu drugi pesnici, da li postoje trendovi u našoj ili u evropskoj poeziji? I ako postoje, šta bi bio trend ovih 2020-ih?
Pa, ja sam uradio jednu antologiju savremene srpske poezije kraja veka. To su znači pesnici posljednjih 33 godine sam uzeo i nazvao sam Novo raspeće, naravno po simbolici Hristovog raspeća, iako se u toj knjizi ne radi ni o raspeću verskom ni društveno-političkim, nego baš na planu poetika. I upravo u toj knjizi sam i želeo da pokažem kako smo mi bili svedoci u 20. veku. Prve dve trećine su imale dominantne izme i svoje dominantne pesnike, a posljednja trećina 20. veka smo apsolutno bili svedoci autopoetika i nijedan dominantni izam nije bio, da možete reći, bar u poeziji.
Dakle, izrazite individualnosti pesnička.
Tako je, tako je. I da li su ti pesnici, verovatno jesu i svakako da jesu, bili pod nekim uticajem nekih drugih pesnika koji se putem refleksivnosti odrazili na njihovu poetiku, ali su svi ti pesnici koji su ušli u antologiju svakako dali svoj lični pečat i dah i prepoznatljivost. Tako da, evo, imali smo priliku i u ovoj emisiji da čujemo jednog od njih, Duška Novakovića. To su sve pesnice koje je vrlo teško porediti sa nekim prethodnicima, a sada se vratim baš konkretno na vaše pitanje. Moja intencija je upravo bila da iskoristim tu šansu da kraj 20. veka na neki način zasvodimo i da kažemo ovo što sam rekao sada malo pre, a da pokažemo arhetip kakva će se poezija pisati na početku 21. veka.
A taj početak već traje skoro
dve decenije. Dobro, ja sam knjigu objavio 2000. godine, tako da čini mi se da je ta antologija Novo raspeće donela taj arhetip i doživjela svoju potvrdu, ne samo time što sam ja to rekao, nego zato što ona je doživjela 5 izdanja i ne samo u Srbiji, nego u regionu, objavili su je i Bosanci i Crnogorci. Tako da došli su neki novi glasovi koji također su sada isto na fonu autopoetike, ali mi imamo na neki način, ja uvijek govorim da čita svijet je sazdan na postamentu refleksije i svi se mi ogledamo jedni u drugima. E sad, jako je teško objasniti ovima novim glasovima ili novim ljudima koji su došli u 21. veku da smo mi imali na neki način čak neku vrstu gvozdene zavese, da smo imali vrlo slab protok informacija, a sada preko interneta vi možete u sekundi da saznate apsolutno najznačajnije pisce u Americi, Engleskoj, Francuskoj, bilo gde, ali negde ne moramo niš toliko davno unazad. Recimo 75. vi apsolutno niste mogli znati ko su dva u tom trenutku najznačajnija savremena američka pesnika. Jednostavno nisi imao, znali smo za Whitmana, Mervina, Eliota, Ezru Pounda, bitnike sada koji su sad već opšte mesto, ali tada nisi Sam Allena Ginsberga, William Burroughsa, ti nisi mogao znati za nekog Tuli Kuferberga, Eddie Sandersa, Michael Rosemakera. Znači, to je jednostavno bilo nemoguće i svako ko otkrije jednog takvog pisa, to je bio događaj i to je bukvalno išlo od informacije od ruke do ruke. Tako da mislim da je mnogo lakša sada priča, da ta refleksija je mnogo pristupačnija i mnogo se više i vidi, a i lakše prepoznaju neki od uticaja. Ali naravno, o temama je teško uopšte pričati, to je mnogo široko. Uglavnom, ako je nešto dominantno, dominantna je ta integralna dekonstrukcija sveta koja se tako rapidno dešava da jednostavno ne možeš ti biti neki hroničar nekih stvari, a i to ni ne treba da radi, po meni, književnost. Vrlo malo je stvari koje su ostale i opstale za neko sve vrijeme što se ad hoc pisalo.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam there's a sailor who sleeps while the river bank weeps with the old willow tree. In the port of Amsterdam there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken down fight. But in the port of Amsterdam,
There's a sailor born on a muggy hot morn by the dawn's early light in the port of Amsterdam, where the sailors all meet. There's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the moon, that can haul up the sails. And he yells to the cook with his arms open wide, bring me more fish, set it down by my side. And he wants sort of belch, but he's too full to try. So he gets up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailor stands, arches bursting their pants, grinding women to punch. They've forgotten the view, and their whiskey voice croaks, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sounds of the accordion burst them out to the night with their pride in their pants and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He drinks to the health of the whores of Amsterdam, who have promised their love to a thousand other men. They bargain their bodies and their virtues long gone for a few dirty coins. And when he can go on, he plants his nose in the sky, and he wipes it up above, and he kisses like I cry for an unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja. Izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Evo, stigao nam je Bojan Munjin, pravo sa maratona. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našao.
To znači da je vreme za pozorište. U Narodnom pozorištu klasik naše književnosti Borisav Stanković, Nečista krv, izazovni tekst za svaku generaciju, u stvari. I kako je to napravio Milan Nešković? Kakav je rediteljski koncept?
Pa prvo, osnovno i generalno, ja mislim da je to vredna i značajna predstava, onako uopšteno rečeno. A najveća vrednost ove Nečiste krvi je što je zapravo jednu patrijarhalnu, kako znamo, priču smeštenu u jednu malu varoš i u jedno davno doba. Ta predstava izdigla na savremeni nivo i od nje stvorila zapravo metaforu života čitave današnje Srbije, u kojoj taj život već praktički ceo vek promiče u jednom velikom grču i u mešanju, simbolički rečeno, razne krvi i raznih loših uticaja, da bi se preživelo, da bi se stekao društveni status, da bi se stekao komfor, da bi se namirila deca i rođaci. Sve mi to znamo, a ono što je važno za današnju Nečistu krv u Narodnom pozorištu, što je ona to na jedan vrlo uverljiv, kompozitan način pokazala, a sve na jednoj zapravo tako starodrevnoj priči, i mislim da je to zapravo važno, ta vrlo aktuelna poruka o nama.
E sad, uvek najviše publiku intrigiraju ti glavni junaci u priči, ko ih tumači i kako ih tumači.
Pa,
Sofka,
ja
bi Jovana Stojković.
Ja bih prvo rekao, ovo, generalno što se glumaca tiče, da je to bila prvorazredna glumačka ekipa. Dakle, kad kažemo Nebojša Dugalić, Nenad Jezdić, Dubravka, Dušanka Stojanović, Jovana Stojković koja glumi Sofku, Nataša Ninković, onda je to zaista prva ekipa ne samo Narodnog pozorišta, nego i Beogradskog i Srpskog teatra. I ti glumci su na jedan, opet da kažem, prvorazredan način, vredan način, dakle, ti glumci od formata su i mogli da iznesu čitavu tu priču i čitavu tu galeriju likova. Tako da obično ljudi pitaju kakva je bila Sofka, kao da se...
Kao da niko drugi ne postoji.
Da,
i kao, dobro, pitaju za Mitketa isto.
Kao da se radi o Hamletovoj Ofeliji, ali to u ovom čitanju predstave i nije najbitnije. Sofka je samo jedna od čitave galerije likova. Naravno, sva ta tragedija i sav taj tegoban život se koncentriše u njoj, i mlada Jovana Stojković je to vrlo hrabro i zapravo na dobar način iznela, i treba reći da je ona glumački obavila vrlo solidno taj zadatak. Naravno, to nije ona Sofka, recimo, Vere Čukić iz 1975. di sav taj raskoš i lepota jedne mlade žene bujaju, i tako mi na neki način i doživljavamo Sofku. Ali ono što je bitno, i to ponavljam, Nečista krv danas, kako je odigrana u Narodnom pozorištu, se izdigla od te priče o ženskoj lepoti, ljubavi, strasti, sudaru raznih vrsta tog životnog erosa, do zapravo dijagnoze moralnih, društvenih, pa i političkih prilika u Srbiji, ne samo danas, nego i u nekom hroničnom trajanju, gde se, ponavljam, sa tom porodičnom krvlju i sa tim porodičnim vrednostima zapravo trgovalo, gde su se pravila razna mešanja i spajanja, a sve to znamo, izvan principa i izvan morala. Tako da kad pogledamo u životu kakve kompromise sve moguće vidimo oko nas danas i u prošlosti, onda je nečista krv u Narodnom pozorištu zapravo jedna tužna slika, ali lekovita, jer nam vrlo dobro pokazuje ko smo mi danas, dokle smo došli i, nažalost, gde smo pali. Reći ću vam samo na kraju jednu...
Nemojte na kraju, voljela bih prvo da kažete, pošto su dvojica raskošnih glumaca dobili te dve glavne muške uloge, Efendi Mitu, Nebojša Dugolić, gazda Marka, Nenad Jezdić, to, kakav je vaš, kakvi su njih dvojica?
Pa mislim, oni su, kako se to kaže u pozorištu, vrlo tačni. Nebojša Dugalić igra taj svoj lik
Efendi Mite,
onako baš kako treba, a da pritom ništa ne prednaglašava, ništa ne preguljuje.
On jeste glumac prave mere.
Pa da, on je upravo to, a opet s druge strane, Nenad Jezdić mora da bude onako... kako bi se reklo...
malo strastveniji.
Ekspresivniji, narodniji, da tako kažem. Ovaj ipak gazda, i to ne bilo kakav gazda, nego jedan bogat čovjek koji stremi nekom građanskom statusu, a Nenad Jezdić igra, i tu se recimo dobro iščitava i savremenost. Igra tog, da tako kažemo, novog bogataša koji je to postao u 5 minuta. I tu sliku možemo dobro da onda usporedimo sa sadašnjošću, gde zapravo te stare, važne građanske vrednosti, mera i jedna tako moralna ljudska vertikala se može da sruši sa tako jednim ponašanjem jednog načina razmišljanja koji hoće za 5 minuta da postigne sve ono što nisu čitave generacije. Taj sudar, dakle, Dugalić, Jezdić, Efendi Mita i
Gazda Marko,
to je zapravo na neki način i slika današnjeg vremena, di ti novi bogataši hoće sa 200 km na sat da sve to osvoje.
Bora Stanković je cenjen kao prvi ozbiljni psiholog u istoriji srpske književnosti i publika veoma voli njegovu literaturu i roman Nečista krv i Koštanu. Pretpostavljam da će ovo biti gledana predstava. Ima li ona potencijal da bude gledana?
Pa biće bez sumnje vrlo gledana predstava, već kao što sam spomenuo, zbog činjenice jednog prvorazrednog ansambla i uveljivosti tih glumaca, ali mislim da će biti gledana i prepoznata upravo po svojoj aktuelnosti i slici zapravo jednog savremenog vremena. Tako da mislim da je sa ovom predstavom Narodno pozorište u Beogradu napravilo, kako bi se reklo, pravu stvar. Ima jednu zaista dobru predstavu koja će biti na repertuaru. I samo još da kažem dve stvari. Ta Srbija danas, tako izgleda zadnja scena. To je sofka koja sedi sama na stolici ovako okrenuta publikom i spremna je da se poda bilo kome ko dođe. Ona čak i poziva na jedan diskretan način. Ajde, ko će? I to je zapravo jedna, ponavljam, tužna scena jednog društva koje se nalazi u velikom problemu da se osovi na noge svi njegovi pojedinci, da se ne predaju lako, da zapravo imaju puno veću cenu nego što je na kraju sofka, tako sa ogorčenjem i cinizmom htela nama da kaže.
Bojane, hvala. Poštovani slušalci, čuli ste mišljenje Bojana Munjina o Nečistoj krvi Stankovićevoj u Narodnom pozorištu, uviđenje reditelja Milana Neškovića, gost emisije U prvih pet, Zoran Bognar. Zorane, kada je reč o klasicima naše književnosti, mislim da je to pravo mesto da najavimo neke lepe knjige koje ovih dana izlaze, a koje ste vi uredili. Najvažnija četiri naslova koje ste mi pomenuli pred početak emisije.
Dozvolite mi, samo ne mogu da odolim, ja sam možda izbunio drago kolegu, pa pošto mi živimo u državi u kojoj čak i ćerke zovu sine, možda bi ta sofka mogla da kaže: Srbijo, mogu li da budem tvoj sin?
Vi na koricama.
Tako je, mislim da je ista poruka te predstave koja je sve vremena, i dodao bi da Narodno pozorište u stvari nije mnogo rizikovalo, to je čisti zicer, sjajan tekst, sjajan ansambl, tako da uspeh i gledanost je neminovna. Da odgovorim na pitanje. U izdavačkoj kući Dereta kao urednik mogu reći da sam zaista vrlo ponosan što je uopšte došao taj rukopis do mene. Reč je prevodilac Mirko Bogdanović, koji živi u Republici Srpskoj, u sjajnom prevodu, i magistrirao je na temu Coleridgea kod profesora Zorana Paunovića. Ja imam tu čast da uredim knjigu koja je 203 godine stara i koja nikad nije bila ni na jednom jeziku u regionu kojeg razumemo, a mi ga zovemo srpskim. Mislim da neće biti samo događaj ove godine, će biti događaj dekade kad se pojavi na sajmu, i veoma sam srećan što ću potpisati kao urednik. Zamolio sam profesoricu Milenu Vladić Jovanov da napiše predgovor, pošto ona je jedna od najboljih poznavalaca anglosaksonske književnosti. Objavit ćemo u Dereti, naravno.
Čekajte, Coleridge, ali niste rekli ime knjige?
Biografija literarija, izvinjavam se.
Dobro.
Pa možda ni ljudi imaju manje poznato samo Coleridge, pa da kažem Samuel Taylor Coleridge, koji je u vreme Wordsworta bio jedan od najboljih poznavalaca Šekspirove literature. I ta biografija literarija je bukvalno od strane tadašnjih tumača književnosti, ima jedan populistički naziv da je ona Biblija moderne kritike. Tako da će za sve naše studente na Filološkom fakultetu i ljudima koji se bave eseistikom, književnom kritikom i teorijom književnosti ovo biti bukvalno kao jedna novi, apsolutno nezaobilazni priručnik, i sad možda je pretenzivno reći Biblija, ali okej, to je na metaforičnom tumačenju te knjige, a po značaju zasigurno stoji. Objavit ćemo drugo dopunjeno i novo izdanje Srpske knjige mrtvi našeg najznačajnijeg antropologa Bojana Jovanovića. Objavljamo također možda u ovom trenutku, ako ne najvećem živom, a jednom od tri najveća živa pisa, Brani Šćepanović, objavljamo u jednoj knjizi Usta puna zemlje i Smrt gospodina Goluže, kojeg smo pri fondaciji Ars Longa ove godine dali nagradu Dimitrije Mitrinović, a 10 dana posle naše vesti o toj nagradi je Brana dobio i upravo nagradu pomenutog Bore Stankovića, tako da je to jedan baš onako dobar tajming i jedna lepa atmosfera. Objavljujem knjigu o Leonardo da Vinci, univerzalnom geniju renesanse, iz jednog drugog ugla, nije klasična monografija sa podacima, iz jednog populističkog ugla. Mislim će biti zanimljivo da iz ovog pristupa da se čita o Leonardo da Vinciju. Objavit ćemo novi roman Murata Baltića, koji je poznat po dva izuzetna romana, Fetva, koja je objavljena pre 25 godina, mi smo objavili prošle godine, bila je zabranjena 25 godina, i Uranimska braća, koja je njegov još poznati roman, jer je bio u najužem izboru za Nina pre 5 godina. Tako da Zaključeni kofer se zove novi roman. Objavit ćemo putopise Sonje Lapatanova u Africi, i tako ima dosta još knjiga.
Lepih naslova. Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor. Friday left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose, because the night spots bend your spirit, beat your head against the wall. Two dead ends and you've still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. I'm a pool shooting, shimmy shots and shaking my head.
But I should be living clean instead. You know the guys I've been seeing off and on. Well, they spend your love and there they go. You can't be loving someone who is savage and cruel. Take your love and then they leave on out of town. No, they do.
Dva emisije u prvih pet, stigla nam je i Mira Bobstojedinović, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Pre nego što nam Mirjana preporuči ovu lepu izložbu u galeriji U10, da pitamo našeg gosta Zorana Bognara. Napravili ste ovde za, kao neku vrstu dodatka, u vašoj knjizi Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, poema o vlastitom prokletstvu, fragmente onoga što su tokom godina o vama pisali, pre svega pisci. I meni je tu, bez obzira na zvučne imena koja su svakako klasik naš, Ivan Lalić ili Austrijanac Peter Handke ili takođe klasik Novica Tadić, meni je u stvari nekako najtačnije o vašoj poeziji, najtačnije ovaj fragment teksta Dragana Jovanovića Danilova. Vi ste praktično ista pesnička generacija i to što je Danilov napisao vama je vrlo tačno. Kaže, Bognar je pesnik naturalista, odgojen na duhovnosti istoka, od eksperimentisanja formom, karakterističnim za rane knjige, u poslednjim knjigama dospeo do narativne poezije, jezika ozbiljne lirske konverzacije, životni podatak, neobičan susret, detalji iz patogene stvarnosti koju živimo, dovoljni su Bognaru da oko njih kristališe pesmu u kojoj etički momenat ima stožernu vrednost. Ja bih malo da o ovom poslednjem što Danilo konstatuje, a to su etička pitanja kojima se bavite u svojim stihovima. Ponekad su vam pesme onako sasvim gnomske i kako uspevate da nam ne delite savete, a bavite se etikom?
Pa to
kako
je,
to pesnik radi?
Da, jako lepo pitanje, a isto sam sagovornik je sad dok je pričao o pristupu i glumačkom poslu, znači sve je pitanje mere. Ja jedinstvo što kad pričam o tome, opet se možemo vratiti na naše prvo pitanje u ovoj emisiji. Ovo apsolutno nije, jeste autorefleksivno, jeste i lično, ali nije samo moje. Ja uvek to postavljam i podižem na jedan univerzalni nivo i kao problem i pitanje svih nas. Tako da jedino u tom kontekstu mogu precizno da govorim, a ima jedan naslov jedne pesme nove u ovoj knjizi, ona se zove Ne mogu da ubijem Austro-Ugarsku u sebi, Pa ta sama ova priča o nekome urođenom i udahnutom gospodstvu opet obavezuje i da imaš i tu meru. Mislim da je to ta priča. Danilov je svakako precizan, što bi ja zaista, ako mi dozvolite, rekao da je po meni ovaj, i ostali tekstovi su također precizni iz jednog drugog ugla, iz jednog drugog pristupa, ali ono što je najzanimljivije je da je tu pogovor napisao jedno novo ime, Nemanja Veljović Subrosa, riječ je o studentu treće godine na Filološkom fakultetu, čiji je mentor Aleksandar Jerkov, i ovaj, neki kažu da sam lud, neki kažu da sam hrabar što sam jednom 21-godišnjaku ukazao poverenje ovaj, da napiše pogovor na po meni zaista zahtevnu i temu složenu, ali ovaj, ja sam također prepoznao u njemu, možda je sad pretenciozno reći, jednog novog Skerlića ili Milana Bogdanovića, ali Nemanja je već sada u ovom trenutku ekskluzivni kritičar kulturnog dodatka Danasa i vaše kuće Radio Beograda. I bukvalno došlo do našeg susreta tako što je on meni jednog dana prišao i rekao da on piše magistarski rad na moju poetiku, što je za mene bilo neverovatno, ali u pravom smislu reći, jer sam ja mislio da nismo još došli ni do Pekića na fakultetima, a kamoli još jedan čitav niz pisaca koji je između nas, da je neko magistrirao ili doktorirao na Miji Pavlović, Ivan Lalić, Ljubi Simović. Znači, jednostavno za mene to bilo nemoguće, ja sam mislio da je to šala. Međutim, odobren moj magistarski rad i tako smo se počeli ovaj, intenzivnije družiti da bi mu pomogao malo da uđe više u poetiku. I ovaj, meni je u principu najdraži taj tekst koji je napisan nad pesmom Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, ali uhvatio je naravno i pisao samoj poetici.
Uh-huh. I da se vratimo ovim etičkim pitanjima, dakle nije ni bila ideja da bilo kome delite savjete kada ste pisali pojedine pesme?
Ne, naprotiv, mislim da to ni nije pozicija pisa.
Šta se, naravno. Ovaj, zanimljivi su i ovi citati koje dajete na početku ciklusa. I jedan od meni najljepših je ovaj citat Martina Luthera Kinga: na kraju života nećemo se sećati reči naših neprijatelja, već ćutanja naših prijatelja. Otkud da. Martin Luther King?
Pa nije meni poenta što je Martin Luther King, nego što je zaista, je ubog. To je jedan moto koji je bio akribijski precizan za ciklus koji ide iza toga motoa. Znači, to je fantastično nešto. A pošto evo, ako da se vratimo, vi znate da sam ja u Albedo Aurel Hemiji pisao baš čitavu knjigu o zapanjujući jasnoći neizgovorenih reči, tako da evo, bukvalno na tom fonu taj ciklus koji dolazi iza tog motoa.
I važna vam je komunikacija sa čitaocima, pretpostavljam, zato što ste dali jedan lepi leksikon malo poznatih reči i mitoloških pojmova na kraju knjige. To su dragocene stvari, a sve češće ih izbjegavaju priređivači.
Ja isto mislim da su to dragocene stvari, pogotovo što živimo u vreme, prebrzom vremenu i brze hrane, brzog umiranja, brzog
čitanja,
brzog ostrašćenosti, sve je prebrzo. Prvi čovjek u tom votumu s aparatom, Ivan V. Lalić, je bio protivnik kada mi je pisao recenziju za novi Nojev Kovčak knjigu i rekao da je to pretenciozno i da ja ne trebam praviti ustupke čitaocu.
Mislio je na te leksikone.
Da, mm-hmm. On je rekao kao ono, ali opet mislim, jako je pretenciozno očekivati da 100 ljudi koji će doći u kontakt sa svojom knjigom znaju apsolutno sve reči. Naravno, ja ih nisam stavljao tu da bi se neš pravio pametan, jer jednostavno zaista ima dosta termina koji nemaju ekvivalent u srpskoj reči da bi rekli u jednoj reči. Tako da, ovaj, neke sam reći, ispada da sam ih ja i uveo u književnost, one se koriste u nekim drugim doktrinama ili u drugim okolnostima, ali u književnosti, na primjer, marazam, albedo, astrolab, to su neke reči koje su bukvalno karakteristične za moju poetiku, a nemate ekvivalent da kažete na srpskom bukvalno.
Sve opisno.
Da.
A, Zorane, rekao ste malo pre 100 čitalaca, pa nije valjda da računate samo na 100 čitalaca?
Ne, to je bukvalno uzorak, kao i kad se pravi anketa za izbore.
Inače će biti masovno.
Da.
Stalno se nešto nariče nad statusom poezije, sad ja se izvinjavam ako je reč, ovaj glagol su više grub, a moj utisak nije takav. Mislim da ljudi mnogo više vole poeziju nego što mi mislimo da je vole.
Tako je.
Vi dolazite u kontakt sa ljudima i na promocijama, počeli ste
apsolutno,
sa promovisanjem ove knjige.
Pa apsolutno, ljudi govore, i to oni koji bi posljednji treba da govore, ja mislim da je to katastrofalno. Uglavnom, mi živimo u potpunenom poremećnom vremenu, devijantnom vremenu, gde više ni nemate prostor za gde ćete vi objaviti književnu kritiku, ali današnji književni kritičari najviši su zagovornici da je poezija mrtva, što je prosto neverovatno, ali dovoljno bi im bilo samo da izađu izvan Beograda, da odu u bilo koju sredinu unutrašnjosti, da vide koliko su posjećene pesničke večeri. Ja moje knjige više čak ni nemam, ne ja, to nije moja odluka, nego Balkanski književni glasnik, nažalost, nema mogućnost da prodaju knjižarama, jer će odbiti, svaka knjižara ne uzima poeziju jer nije komercijalna. Sada smo opet na nekoj, svedoci smo neke tržišne politike, više i ne trpi samo knjige poezije, trpe i knjige iz teorije književnosti, esistike, monografije, sve što
nije roman.
Sve što nije komercijalno i što ne donosi uloženi novac, više jako ćete teško naći u knjižarama. Međutim, sva sreća, ovo vreme je donelo i neke nove mogućnosti, tako da ja 90% mojih knjiga prodajem preko mog sajta, preko bookshopa i na mojim književnim večerima, što je najlepše. Znači, ta interakcija sa ljudima koje nikad nisi vidio u životu, znači, samo vas upravo isti ukus ili baš ta poezija koja je nekog dodirnila, nije, ali Tagorej kaže, i to je za mene najznačajniji nepisani zakon poezije, ili vatra u pesmi ili pesma u vatru. Mislim, ako te ne dodiruje, što si i pisao.
I da pitamo našu Bobu Stojadinović, izložbe su u stvari jedan od retkih programa umetničkih, kulturnih uopšte, koji su u principu besplatni, bar kod nas.
Tačno tako.
Izuzimajući kada je u ovim velikim institucijama, u muzejima.
A i tu postoje besplatni, dani kada je besplatno ulaz i tako je, tu postoje. Tako.
I da li samim tim ima više publike?
Ne, i to je iznenađujuće da deluje kao da publika voli da plati. Mada je kontradiktorno, naravno, niko kao nominalno zapravo ne želi da plati, ali nekako ispadne da je u stvari za visoko, kao kažem, skupe projekte kao što su pozorište, film i tako dalje, da tu kada se plati ulaznica da su oni zadovoljniji nego kada imaju prilike, kao da vrednost ili postojanje same karte garantuje da će vrednost unutra dobiti nekakvu drugu vrednost. Tako da je vizualna umetnost, koja je inače zapravo veoma u poređenju sa recimo filmom i pozorištem jeftina produkcija, zato što je uglavnom pokriva sam umetnik i onda imate i galeriju i izlaganje, ali to je i dalje jedan, dvoje ljudi i jedna prostorija, mislim, to je sve zapravo veoma nisko budžetno. Pa iznenađujuće kako to uopšte funkcioniše, pa sad tu imamo taj jedan zanimljiv moment u stvari nekog javnog prepoznavanja vizualne umetnosti, ne samo savremene, nego i klasične, kao neke vrednosti, što meni deluje, sad možda je to moj subjektivni osjećaj, da ona gubi u nekoj javnoj vrednosti. Ali vidjet ćemo, to su neke amplitude.
Izložba Pomicanje prostora, tri umetnice u galeriji U10, o kakvoj izložbi reče?
Radi se o izložbi kolektiva pod nazivom Konfluence, to u stvari znači zapravo ušće reka, koji okuplja umetnike i arhitekte i umetnice koje su izložile sad radove, one pripadaju tom kolektivu, njih inače okuplja i to je na neki način jeste i neka tema i tematika koja okuplja i umetnike i arhitekte oko ove grupe, to su pojam vremena, razdaljene geografije i merenja. I ova izložba jeste posvećena tome. One su paralelno stvarale, nezavisno jedno od druge, svoje radove, koje sticajem okolnosti su prepoznale da se oni jako lepo preklapaju. Dakle, one se bave video radovima i fotografijama i fizičkim intervencijama u prostoru koje dokumentuju fotografijama. Zbog toga je u pitanju fotografija kao dokumentarni medijum pre nego sam po sebi vizualni ili estetski. I izložene su, znači, grupe fotografija, crteži, ali pre svega na dva mesta, dve projekcije, nekoliko videoradova, oni se nižu jedan za drugim. Ono što je neka opšta tema njihova jeste pitanje prostora, odnosa prema prostoru, ali i odnosa tog prostora prema jedinki i naravno to je u teoriji uvek pitanje pogleda, prepoznavanja pejzaža i načina koji nas taj pejzaž formira. Ono čime se one bave takođe je prisustvo, tako što one svojim prisustvom u različitim prostorima, a to su na primer Francuski trg u gradiću Nim ili prirodna sedimentacija stena u italijanskim planinama u Lesini ili Vidikovac u Jerusalimu ili horizonti Argentine, Španije i Francuske i tako dalje. Dakle, to su veoma različiti prostori koje one prepoznaju i koje one uspostavljaju jednu komunikaciju sa tim prostorima ili u njemu intervenišu, na primer, da, ja zapravo nisam rekla ni njihova imena, dakle, izlažu Anja Dimitrijević, Paloma Leighton i Laura Santini. Anja dolazi odavde iz Beograda, Paloma iz Argentine, a Laura Santini iz Italije. Dakle, Laura Santini, ona sama se bavi akrobatskim veštinama, tako da ona u stvari postavljajući taj jedan kao trapez, niski trapez, ali trapez, ona dokumentujući u stvari svoju interakciju sa tim trapezom u ambijentu koji je jedan prirodni, otvoreni ambijent, ona uspostavlja jedan internalizovan u stvari doživljaj prostora u kome se nalazi. Dakle, one putujući, boraveći u različitim prostorima i različitim ambijentima koji mogu da budu, kao što sam rekla, otvoreni prirodni pejzaži, dakle u kome je jedino ljudsko što se vidi je ljudsko telo umetnice, ali mogu da budu i trg u Jerusalimu kao jedan političko-geografski veoma opterećen prostor koji je takođe, kao što sama umetnica zapravo kaže, on je veoma opterećen time što su ljudi neprekidno prisutni u njemu. Ona ga snima, ja nagađam da je to zapravo rano ujutru, kada u stvari u njemu nema, u tom prostoru nema nikoga, ali u isto vreme ga preklapa sa zvukom te gungule. Dakle, cela izložba i cela postavka je vrlo diskretna, znači sa te dve projekcije, kažem, na dva mesta gde se smenjuju različiti videoradovi i serijom fotografije i crteža, one opisuju jedan prostor koji, prostor u svakom smislu, prostor u prostoru galerije, ali prostor mentalni i doživljeni prostor koji one ispituju svojim boravkom u, kao što sam navela, u veoma različitim, znači od Argentine i Izraela do Italije.
Bobo, ko je njih ujedinio na ovoj izložbi? Neki kustos ili same?
One su se same objedinile u okviru te umetničke grupe Konfluence i to je ono što je u stvari dragoceno, što je zanimljivo da i drugu prethodnu izložbu ove godine koju smo takođe komentarisali u prvih pet je bila, koja je bila takođe u 10, jeste izložba Skrivena zajedništva, gde su se takođe troje umetnika predstavili iz jednog drugog konteksta, dakle ne venecijanskog, gde su se njih tri upoznale i prosto prepoznale, već bečkog konteksta, dakle na visokim obrazovnim institucijama, jedno i drugo, gde se umetnici u stvari prepoznaju i formiraju grupu, što takođe u kontekstu samog U10, gde je upravo i to slučaj, znači umetnici se prepoznaju, formiraju grupu da bi bili prepoznatljiviji, jači, da bi prosto dobili jednu vrstu, ono što se malo kliše kaže, sinergije, zapravo u objedinjavanjima oni dobijaju više od samog zbira njihovih radova i poetika.
I postaje, pretpostavljam, i vidljivije to što rade.
Tačno tako, tačno. Prepoznatljivije i oni prosto na taj način osvajaju jedan i generacijski prostor. Mislim, to nije samo specifično, očigledno, za nas gde je taj prostor, kao što smo pričali na početku, imam utisak za vizualnu umetnosti da se na neki način sužava, kreativne industrije se razrastaju, a ovo sada postaje nekako uže i tanje i manje, ali to jeste način da se u stvari mladi ljudi izbore, pre svega mladi, kasnije je to malo teže, mladi ljudi izbore za svoj prostor.
Bobo, hvala. Ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. So free.
used to talk. Then we went down to Times Square, and ever since I've been hanging around there. Do what I want, and I want what I see. Could only happen to me. I'm so free. I'm so free. Oh, I'm so free. Oh, I'm so free. Oh, I'm so free. And in the morning, I'm so free.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2, stigla nam je Vesna Perić. Kako si, Vesna?
Dobar dan, hvala. Evo, ovaj, maratonski dan, ali ja dolazim iz drugog dela grada koji nije zahvaćen maratonom.
Dobro. Sedam veličanstvenih, to je sad već lepa tradicija, koliko? 15
već je 15. izdanje, jeste. Pa to je festival koji, eto ja sam pokušavala, pošto je neka vrsta godišnjice tog festivala, da se prisjetim tih početaka ili nekih najmarkantnijih ostvarenja. I zaista postoje filmovi koji odjekuju u vama i posle toliko godina. I ako bismo grubo podelili te umetničke dokumentarce na one koje tematizuju živote nekih ili znamenitih ili vrlo specifičnih individua, a sa druge strane na one dokumentarce koji više insistiraju na nekoj kinematografskoj lepoti pejzaža, predela ili prirodnih događaja. Zaista je bilo ostvarenje koji su i u jednoj i u drugoj grupi i dan danas čini mi se onako, naša beogradska publika i se rado seća, pa možda jedan od meni najdražih kao gledaocu je biografski film o Joseu Saramagu, Jose i Pilar.
jedan fantastičan film koji je sniman dok je još uvek José Saramago bio živ, i taj film vrlo intimno ulazi u porodičnu priču, bračnu priču Josea i njegove partnerke, prevoditeljke Pilar. To je jedan od filmova koji se zaista možete da gledate ponovo kao da gledate jedan igrani film. To jeste bio film koji je bio portugalski kandidat za Oscara tada kada je bio aktuelan. Ili sa druge strane film Leviatan nije ni u pitanju
Zvjagincev,
nego su u pitanju auto, i čini mi se su Švajcarci i Britanci da je korežija u pitanju, pričao o jednom ribarskom brodu u Atlantiku gde su protagonisti ne samo mornari, moreplovci, već i te životinje koje oni love, pa na odjednoj špici pored svih mornara postoji detaljan popis svih životinjskih vrsta koje vidimo u filmu. Tako da su to neki filmi koji zaista i posle 10-15 godina ostaju u vama, a evo ovo sadašnje izdanje, to sam nekako i pomenula osvrtavši se u našim emisijama Kulturni krugovi, čini se da po svom izboru tu je Stin Miller, on je tradicionalno inače i selektor svih izdanja, on je danski i reditelj i kritičar, malo više sada ovu selekciju približava nečemu što naša publika poznaje kao slobodnu zonu. Odnosno, ti filmovi se na neki način, neki od filmova se na neki način približavaju onom što se zove aktivizam, borba za ljudska prava, za ženska prava i tako dalje. Tako da ja bih ipak ostala nekako na onoj specifičnosti samog festivala Sedam veličanstvenih kao nečemu što neguje ipak univerzalnije teme koje transcediraju.
A ne nekakav
koje transcediraju
više ili manje drevni
angažman. Meni se čini da je to neka vrsta manjkavosti. Pogotovo u sinoćnjem, recimo, filmu koji se zove Imala sam san, priča o dve italijanske aktivistkinje za vreme vladavine Berlusconi. Dakle, to je nešto što je, čini mi se, previše lokalno i previše efemerno u odnosu na nešto što neka druga vrsta angažmana može da ponudi, pa u tom smislu čini mi se da i dalje najsnažniji film koji upravo otvorio Festival Sedam veličanstvenih, a to je film makedonskih reditelja Tamare Kotevske i Ljube Stefanova, Zemlja meda. Priča o jednom vrlo, vrlo izolovanom, čak nije ni selo, nego naseobina u makedonskim Vrletima gde živi pripadnica turske manjine Hatiče, koja se bavi uzgojem meda na najtradicionalniji mogući način. Takvih ljudi danas u Evropi verovatno ima, da ih možemo nabrojati na prste. Inače, to jeste aktuelna tema. Zašto? Zato što ako pčele odumru, onda čitava
ekosistem
se urušava. Da, mislim da ta vrsta političkog angažmana i svesnosti pravljenja filma o tome jeste nešto što će nadići neke možda dnevne političke teme. Tako da ovaj film ne samo što ima tu važnu komponentu koja se tiče ekološke svesti, dakle nije to promo film o ekologiji, daleko od toga, ali pored toga što ima taj važan sloj, on je vanredno vizualno ostvarenje. Dakle, dvojica direktora fotografije koji su paralelno radili na ovom filmu, oni su i nagrađeni na festivalu Sundance, pored tog što je sam film nagrađen u Sundance u kategoriji dugometražni dokumentarac, njih dvojica su zaista opravdano nagrađeni. Zašto? Postoje trenuci kada posmatramo junakinju Hatidže, ona živi u jednoj kamenoj kućici koja ima prozor u vidu samo otvora kroz kameni zid, živi sa svojom ostarelom majkom, i način na koji oni manipulišu svetlošću je bliska Rembrandtovom rukopisu. Ta svetlost ulazi iz jednog ugla, obasjava njihova lica, i to su gotovo zaista antologijski kadrovi koji su bliski slikarstvu i koji na neki način predstavljaju emanaciju duhovnosti. Zaista je ovaj film u tom smislu veoma vizualno uzbuljiv i u kontrastu sa tim, recimo, kadrovima u interijeru jesu ti božanstveni totali u kojima vidimo Hatidže kako peške ide sa natovarena košnicama, prenosi pčele na drugo mesto, vrca med, jedan predivan kadar u kontrasvetlu. Inače, vrlo teško je raditi sa kontrasvetlom, odnosno u kontrasvetlu, znaju sami direktori fotografije kako je to jedan božanstven kadar koji, u kome ona kleči i iza nje sunce koje zalazi i tako dalje. Tako
da, dakle, postoje... filmova koje si do sada videla, u stvari najbolje taj koji je otvorio festival.
Jeste. Jedan film koji je vrlo prijemčiv za publiku, ali opet mi je on više onome što bismo nazvali slobodnu zonu, jeste Šta vala hoće. Kanadske rediteljke Kristi Garland priča o jednoj palestinskoj devojčici koja živi u getu i koja želi da postane pripadnica odbrambenih policijskih snaga. Dakle, jedna vrlo neobična devojčica. Ta priča jeste na neki način indikativna u smislu da deca koje su konstantno traumatizovana ratom, a inače palestinsko-izraelski konflikt je nešto što traje decenijama, da ona sama u sebi i indukuju tu vrstu osjećaja da su stalno u nekoj vrsti opasnosti i da priželjkuju da oni odrastaju u ratu i žele rat i da nastave na neki način. Mislim da je to dosta indikativno, pogotovo kad su u pitanju devojčice koje i usvajaju taj neki maskulini princip i defanzive i ofanzive i tako dalje. Ali čini mi se da je Zemlja meda nešto što zaista prevazilazi, kao što sam rekla, sve ove stvari koje se tiču lokalne geografije, lokalnih konflikata i tako dalje.
Vesna, hvala. Ostani sa nama. Zoran Bognar, gost emisije U prvih pet. Zorane, šta vi pamtite od filmova koje ste u poslednjih meseci gledali? Svejedno, da li su igrani ili dokumentarni?
Sad ste me zatekli, pogotovo ako pored nekog eksperta koji prati dnevne, ovaj savremene i rekao bih noviju produkciju, pa poslije što sam bio na festu sam gledao je sad, kako se zove, o ovome potpredsjedniku Amerike.
Al Gore?
Ne Al Gore, nego
Vice.
Od Georgea Busha, Vice, da, eto.
Al Gore, da, to je tako. Al Gore, da.
Ne, nije Al Gore, ovaj pre toga što je bio, zove se
u nazivu je
da li drugi čovjek ili
Vice, odnosno Vice President, a Čovjek iz senke je preveden distributorski, mislim,
Čovjek iz senke, da,
ali govorimo zapravo o istom
filmu. Dobro, i meni se
da. Ne, ali ovo je Chain je u pitanju, ne Al Gore. Reke o
Dick Cheney.
Pa, da, taj film sam gledao. Aha. Mislim, bilo su dva filma sa gotovo sličnom tematikom. Nije mi nešto ostavio, u principu me nije držao. Prvih 40 minuta sam mislio da isto kao što ova priča o Berlusconi, da se to tiče samo Amerikanaca. Međutim, kad se dublje uđe u priču i kada tamo negde postoje neke 40 minute, vidiš na koje su to sve igre i na koji način ta neka podtekstualnost i sama, koliko nivo manipulacije među njima samima, koji bi trebali neki biti ljudi od poverenja, znači prva dva čovjeka Amerike, koliko je to kontradiktorno i koliko su to opet lični interesi samo prevagnuli, a trpi bukvalno čitava nacija, čitava jedna, kako oni kažu, najznačajnija sila na svetu.
A u principu, kakve filmove volite? Koju vrstu filmu?
Ja najviše volim filmove koji izdešavaju zatvoru. Znači, pošto su apsolutno to najrealniji filmovi...
Sve sam očekivala, ali ovo nisam.
Ne, majke, znači, od Bekstva i Šošenka do Alcatraza, znači, to su neki filmovi koje ja obožavam i tu, koliko god nekad Amerika može da ide, da opet da neki taj hollywoodski prizvuk na granici patetičnosti, uglavnom su to sve realni filmovi sa pravim životnim sudbinama. Tako da, verujte mi, to mi je naj... Evo, od top 5 ću, 100% su...
Četiri su zatvorske.
Ma, Ponoćni ekspres, znači, apsolutno su to mi najdraži filmovi. A naravno, teško je uopšte, volim sve filmove s Al Pacinom, gotovo da ne postoji film da je nešto, da je nije ispod njegovog nivoa, mislim. Čak i oni koji se pripade na neke, eto, Miris žene, recimo, koji mu onako na granici...
Koji nije u zatvoru.
Nije u zatvoru, da. A dobro.
Dobro, to je lep film. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet Radio Beograda 2, Snežana Ristić nam je stigla. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan, pošto sam otrčala trku za domaćinstvo.
Onda si nam se pridružila. Gost emisije U prvih pet, Zoran Bognar. I evo da neku vrstu šlagvorta u stvari da povežemo Zoranovu knjigu sa izložbom koju će Snežana preporučiti, Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, poema o vlastitom prokletstvu. Zorane, kada bi trebalo da sami napišete ono za korice, zašto čitati ovu knjigu, šta biste napisali?
Ne bi napisao zašto, nego kako.
Dobro.
Evo, rekao bi da se ova knjiga čita u D molu, a pogotovo ako izvučite glagol iz njega.
Dobro.
Ja ću morati glagole da idu.
Ajde, da čujemo Apokalipsa Bor, dvojica
Apokalipsa
umetnika.
Bor i u galeriji Artget nova umetnička direktorka je Milena Marijanović. I kako se menja i umetnički direktor i tako se na neki način menja i kompletna atmosfera gore u galeriji Argeta, sve je priča o fotografskim izložbama. Ovo je prvi put da imamo dva autora, od kojih je jedan strip autor. Znači, nije zajednička izložba u smislu dva fotografa, nego je Saša Rakizić, odnosno Aleksandar Zograf, i Emanuel Mašoni. Emanuel Mašoni je fotograf, on je 90. godina prošlog veka počeo od sveta modne fotografije, a onda kako su krenuli ratovi na ovim prostorima, i ne samo ovde, nego skoro svuda, onda je kao izaslanik, recimo, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta bio u Bosni, Srbiji, Kosovu, u u Jermeniji, Čečeni, Dagestanu, Azerbejdžanu, Gruziji, Abhaziji, Irak i Afganistan. I u suštini on trebalo da dokumentuje neke stvari koje su bile važne za Crveni krst, recimo kako se ljudi oporavljaju od onih nagaznih mina, kako sve u svemu čini mi se i čini se da je to njemu u priličnoj meri od onog modnog sveta, glamura i sjaja promenilo verovatno način i fokus gledanja. Radio je potpuno i počeo da radi potpuno drugačije i različite fotografije od onih koje neka, ali prestaje u suštini da se, kada govorimo o onoj izlagačkoj fotografiji, znači iz tog sveta što je morao da dokumentuje za Crveni krst, on odjednom počinje da sagledava taj prostor u kojem je i počinje da ga snima, i to što snima, to je pogled nekog drugog, to je pogled nekog ko je došao sa strane, ali ne pogled nekoga ko je nezainteresovan, niko nije dodirnut time, ni neko ko nema nikakav osjećaj za taj prostor. Odjedno mi vidimo nekoga koji je nekako zainteresovan za taj prostor, koji je fasciniran tim prostorom i koji mislim da shvata i kompletnu tragediju tog prostora. Tako da je priča o apokalipsi Bor u stvari priča o uništenom prostoru, kaže Milena Marjanović u tom tekstu za, u katalogu, da je u stvari apokalipsa kada sve prođe, kad je gotovo, kad više nema ljudi, nema ničega i ono je što vam ostane. Nešto me to podsjeća, ali ni blizu nije slično na fotografije recimo Černobila. Znači Černobil je grad kome se desilo što se desilo, morao je da bude iseljen i on ostaje onako sa tragovima života i kada se snima posle 20 ili 30 godina, kad se u stvari sme ući tamo, negde tu su ljudi, a nema, i kao da je pala neutronska bomba. Negde tako izgledaju fotografije Bora koje su fascinantne u svojoj lepoti. Mene je na razne umetnike koji su se bavili recimo land artom podsjetilo kada on snima pejsaže, kada snima arhitekturu, vidite fantastične primjere moderne, jer Bor je nekada bio, naseljavali su ga francuski inženjeri pre Drugog svjetskog rata, znači drugačija arhitektura od one koje nalazite normalno u centralnoj Srbiji. Tako da jedna jako uzbudljiva izložba i grada.
A zograf
je u onom delu gdje je galerija napravio strip u kojem vam pomalo kao priča o tome šta je Bor, i onda govori, ima jednu mračnu priču o mađarskom pesniku Miklošu Radnotiju, koji je na razne nesrećne načine bio u stvari u tim, u vreme Drugog svjetskog rata, na prisilnom radu, on je ubijen, i kada su ekshumirali posle, kad se sve to, kad je prošlo, kad je završeno, kad su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani, ono što je ostalo od njegovog tela, to je u stvari bila jedna beležnica u kojoj je bila posljednja pesma koja se zove Borska beležnica. Te dve stvari kada se na neki način povežu, a ni na koji kao nisu povezane, vi negde dobijete...
Sem što ih povezuje Bor.
Sem što ih povezuje, ali vi dobijete jednu dublju, višeslojniju, dramatičniju, težu priču, ne samo o tome šta je bilo za vreme Drugog svjetskog rata, ko je sve ostavio svoje kosti, recimo u toj zemlji, mislim bukvalno u zemlji, i šta se sve desilo sa tim gradom, šta se desilo sa tim rudnikom, koji su njegovi, kako je put tog jednog grada koji je pored rudnika, kako je to išlo od uspona, pada, da li će sad biti ponovo, ali taj grad zavisi isključivo od rudnika. Taj rudnik koliko koristi tom gradu, on ga uništava, koliko vodi se računa o okolini, toliko će taj grad biti dobar, očuvan. Zašto nema ljudi? Zbog čega je to sve prazno? Šta se sve tu... Mnogo je tu različitih priča. Vi nigde nemate ono eksplicitno siromašni ljudi. Samo imate pustoš. Pustoš u prirodi koja odjednom počinje da se regeneriše na jedan način koji je njoj svojstveni, koji je, recimo, evo kad sam pomenula Černobir. Znači, ona će se nekako vratiti sebi. Ali kako će se ljudi vratiti sebi?
Snežana, hvala. I ono što nismo mi tako hteli, ali tako je ispalo u ovoj emisiji. U stvari svi događaji o kojima govorimo su saradnja dvoje ili troje umetnika, dakle koncert Romana Simovića i Vadima Holodenka, izložba Tri umetnice u 10, izložba ove dvojice umetnika.
Emanuela Mašon i Aleksandra Zografa.
Šta smo još imali?
Dobro, imali ste naravno, pozorište.
Dobro, to je kolektivno po sebi, ali i ovaj film koji je Vesna izdvojila, dvoje reditelja, dakle sve nekako... Neka...
Timski igrači.
Timski igrači. U stvari i umetnost je timska priča, ne može jedan bez drugoga.
A ja bi naše goste Zarana Bogdara sad pitala baš o, još o jednom drugom pesniku, Radivoju Šajtincu, jedna od najlepših pesama u ovoj vašoj knjizi, Moj Bardino, je ne samo posvećena Radetu Šajtincu, nego govori o njemu lično. Mi koji čitaoci koji ga poznajemo, ga prepoznajemo u ovim vašim stihovima. Šta je bio vaš motiv da napišete ovu pesmu i zašto cenite to što Radivoj Šajtinac piše?
Pa, Radivoj Šajtinac je upravo iz tog prepoznavanja naših poetika u međuvremenu ili na nekom tom poetskom hodočešću postao moj najbolji prijatelj u Esnafu i tako sam i upoznao i ono što nije u knjigama i što je nešto iza, recimo, metaforične zavese. A, na primjer, pomenuti naš dragi kolega Danilov je imao jedan mikro esej Živjeti u malim gradovima. E, iz tog prokletstva življenja u malim gradovima možda je lepše žive zato što je sporiji tempo i duži je dan, ali prokletstvo o koje sam ja govorio i koje je stvarno nešto veliki problem mnogih ljudi, da Radivoj Šajtinac to ima u Zrenjaninu, ali znam dosta ljudi koji žive u manjim gradovima. Jednostavno ne postoji, nemate sagovornika na svom nivou i ovaj, to je prosto nevjerovatno. Ovaj, i opet ću se vratiti na onu rečenicu da je čitav svet sazdan na postamentu refleksije, a on nema apsolutno s kim da podeli bilo koju, čak i opšte teme, a kamoli nešto uzvišenije ili da priča o književnosti na svom nivou sagovornika. Tako da je to zaista jedno, a pogotovo jedno nerazumevanje okoline i grada u kojem si se ti rodio, do estetskog egzorcizma da te ne primećuju i da su svi drugi bolji, kogod da sprati ili prođe kroz taj grad, svi su oni važniji i bitniji od onoga čovjeka koji je na neki način sinonim i personifikacija toga grada.
A šta u pisanju Radivoja Šajtinca cenite?
On bi vam sada da je ovde prisutan, ali izgleda da su neka odsustva važnija od prisustva, rekao da sam ga ja vratio u poeziju, što je činjenica, i onda kad sam ga ja zastupio u antologiji Novo raspečenje, mu se poezija vratila, što je predivno, ali cenim pre svega Radivoja kao proznog pisca, pošto je on jedan od zagovornika takozvanog ubistva autora i traženja aktivnog čitaoca. Znači, u njegovom romanu Pričica bukvalno je ta tema i Radivoj Šajtinac je čovjek od koga sam ja naučio bukvalno isto nepisani zakon pisanja proze ili eseja, da nemojte pisati o nečemu, pišite kroz nešto, što je jedna fantastična lekcija koju možda nećete čuti na fakultetu ili neće vas naučiti neko ko nije i same fioke iz zanata baš rekao to.
If my man was fighting someone holy war, I would be behind him. Spirit shook off beside him with strength he did. Stand.
prvih pet Radio Beograda 2, vreme da zaokružimo priču o Beogradskom festivalu igre, da ocenimo ovogodišnji festival. Naša Milica Cerović je na putu, zato je slušamo telefonom. Milice, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, Sanja.
Ovogodišnji festival igre, mnoštvo predstava, razume se, bilo je reči o onima koje su najmarkantnije na našem programu prethodnih dana, ali festival u celini, šta su vrhovi i kako ga vi ocenjujete, šta su eventualni nedostaci, kakva je vaša ocena festivala u celini i šta izdvajate?
Pa ovako, prvenstveno se nameće neki zaključak da na ovom festivalu smo imali prilike da vidimo zaista vrhunske izvođače, igrače, performere, kompanije i trupe koje zaista dišu kao jedan i mogu se pohvaliti vrhunskom tehnikom i izvođenjem. Ono što je možda malo nedostajalo, po mom mišljenju, je neka inovativnost i radikalni zaokreti u koreografskim maštarijama, ako mogu tako da se izrazim, svakako u stvaralaštvu. I to je ono, čini mi se, što je možda najveći problem, ne mislim konkretno na festival, nego uopšte na neku koreografsku situaciju trenutno u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo. Sigurno bih na ovom festivalu izdvojila Dunju Jocić, našu koreografkinju, koja je došla sa trupom iz Holandije, kao i naravno vanvremenskog Ohadana Harina sa Batševom, kompanijom Batševa iz Izraela. To su sigurno dve najbolje predstave i tu takođe možemo da pridodamo i kompaniju Merišu našu.
E sad, zašto baš te tri predstave, Milice? Šta je, po čemu se one izdvajaju?
Pa evo, možda da krenemo od Meri Švinar, koreografkinje koja je zaista pravila radikalne poteze u svojoj karijeri, sigurno stvarac koji je već do sad ispisao istoriju, dobitnik je ovogodišnje nagrade i Beogradskog festivala igre, nagrade Jovan Ćirilov, i sigurno je jedna od predstava koja u svakom smislu uzdrmuje u percepciju i poglede na ples i na stvaralaštvo. Ohadna Harin zaista je jedan od najvećih naših savremenika u koreografskom smislu i sve njegove predstave i koreografije se ogledaju prvenstveno u njegove inovativne gaga tehnici, ali i u tome da on prosto stvara jednu duhovnu i malte nereligijsku atmosferu koja prosto uvlači gledalce u taj vrtlog nekako potpuno nestvaran. I na kraju, možda ono što je najlepše i za nas i uopšte, je Dunja Jocić, čiji plesni teatar je zaista nekako dostigao ovo visine i Tulene Pine Bauš i Jožefa Nađa i u poslednje vreme trupa poput Pippin Toma i trupe Crystal Pite. Znači, zaista njen i rediteljski i koreografski rad je nešto čime, eto, možda možemo malo i mi da se pohvalimo, ali zaista na jednom svetskom nivou.
I Milice, ovaj festival u odnosu na prethodne festivale na istom nivou, višem, nižem, kako?
Pa, moram da priznam da svakako imamo sve bolje i bolje imena i koreografske, svetski poznate koreografe i trupe. Dolaze nam zaista i trenutno popularni koreografi i oni koji tek će da postanu, kao i oni neki koji su nekako utabali svoj put, i mislim da u svakom slučaju festival donosi novine, donosi različite stilske različite plesne stilove, tako da nekako ide svakim korakom na bolje, čini mi se. Mislim da odabir predstava je nešto što je zaista komplikovana stvar i u smislu i produkcijskom i vremenskom, tako da ovo je nekako taj pokazatelj šta se trenutno ovaj, nudi na svetskoj i evropskoj plesnoj sceni.
Milice, hvala. Bila je to naša Milica Cerović o ovogodišnjem festivalu igre, završni komentar. Imamo još ne više od 10 minuta za razgovor sa vašim i mojim gostom Zoranom Bognarom. Povod priči je Srbija, mogu li da budem tvoj sin, poema o vlastitom prokletstvu. Razume se, ovaj tip emisije podrazumeva malo širu priču, pa bih volela, Zorane, da nam kažete, dakle, ne ono, rekli ste u jednom trenutku šta ste pripremili kao urednik, ali šta biste nam preporučili kao čitalac?
Pa, opet izgleda da je jako prisutno taj termin prokletstvo u današnjem razgovoru. Prokletstvo svakog urednika je što on čita rukopise, a nema vremena da čita knjige, tako da to je zaista moje prokletstvo u posljednjih 10 godina, ali volim se vratiti nekim knjigama koje, kad ih pročitam u različitim periodima i moje starosne dobi, a pogotovo nekim drugim raspoloženjima, one sasvim imaju drugo značenje i poruku, tako da uglavnom se vraćam nekim starim knjigama, čitam Siorana, on je ono svevremeni večiti, autocinik najveći koji je prema sebi bio ciničan, pa mu je to davalo poziciju da bude i čak prema apsolutu, za njega apsolutno ništa nije bilo sveto i sve je bilo podložno kritici. To jako volim njegove mikroeseje. Vraćam se nekim pesnicima, Alfonsini Storni, koja također ovdje nije nešto ni zastupljena, objavljena je svega nekoliko pesama u časopisu Pismo, ali bi voleo da danas sutra se pojavi možda jedna ozbiljnija knjiga sa izborom iz njene poezije. Non stop čitam Dimitrija Mitrinovića, koje posvetio sam se i kroz fondaciju i ovako da revitalizujemo njegovo ime. Vrlo malo ljudi zna uopšte ko je bio Dimitrije Mitrinović, a ako kažem i to bez ikakve ono rizika da ću biti pretenciozan, da spada među 3 najumnija naša čoveka uz Milankovića, Teslu, da su njegovi učenici bili Alan Watts, Rosa Luxemburg, Gandhi, da je to čovjek koji je prvi objavio prve pesme Ivi Andriću i Crnjanskom u časopisu Bosanska vila, koji je on osnivač, da je on rodočelnik jednog časopisa koji je bio kultni u Engleskoj, New Age, a nama je taj termin danas poznat po recimo jednoj vrsti muzike i umjetnosti, prevashodno ako bi rekao ambijentalne muzike, gdje ima milion predstavnika koje ja također volim da slušam.
Koliko godina već postoji fondacija?
Fondacija ove godine, mi smo nastali istog dana čak kad i zadužbina Dositej Obradović, znači 5. oktobra 2004. godine, znači mi je obeležavamo 15 godina rada ove godine.
I šta u stvari sve spada u rad fondacije?
Pa mi možemo da primamo legate, možemo da spašamo neke projekte. Jedan od najznačajnijih naših projekata što smo uspjeli da pohranimo najveću kolekciju fotoaparata, projektora i kamera od vremena obskure do digitalne ere. To je legat Uglješe Rajčevića, istoričara umjetnosti, koji je igrom slučaja, ja sam mislio da je Toma Peternik čovjek koji je ono, čovjek koji ima najveću kolekciju fotoaparata, međutim ovdje je bilo reč o 2863 egzemplara, što je prosto neverovatno, da je gospodin Uglješa Rajčević napravio aukciju bilo gdje u svetu, on bi bio multimilioner sa tim vrednim egzemplarima, ali on je to želeo da ostavi u Srbiji i mi smo uspjeli da mu pomognemo, sami nismo mogli to ni da pohranimo, čak ni da katalogiziramo sami, ali smo tražili pravu adresu, obraćali smo se od Srpske akademije nauka, za koje po meni bila najmerodavnije i pravo mjesto za to, nismo naišli na razumevanje. Tada smo onda pričali sa aktuelnim tadašnjim ministrom kulture Batom Petkovićem, pa mislili smo da stavimo u muzej starih automobila, što bi bilo neka prelazno rješenje, ali nije pravo. I onda neko moje poznanstvo sa nažalost spokojnim Dinkom Tucakovićem, čiji sam roman objavio, Doktore i đavoli, koji je snimljen film s kojim je završen fest 2012. godine, ta saradnja s njime je dovela do prave adrese, tako da smo uspjeli da pohranimo tu kolekciju, čitav legat u Jugoslavensku kinoteku. I danas imate 8% te kolekcije, stalna postavka na novoj adresi u Vasinoj 1, možete pogledati, to je čarobno, a 92% kolekcije je konzervirano i nalazi se u košutnjaku. Tako da uspeli smo da prvom elektronskom redakciji elektronskog književnog časopisa, baš Balkanskom književnom glasniku, kada je nastao, da opremimo celu redakciju. Kupili smo im tri kompjutera, štampače, čitav niz akcija, na primjer bibliotekama koje nisu na u onih 182 republičke, pravimo neke funduse knjiga koje nisu na budžetu, i tako u nekim manjim sredinama odnesemo po 1000-1500 knjiga. Dajemo stipendiju nekim od najtalentovanijih studenata za njihova studentska putovanja. Tako da ima dosta.
Inače, fondacija je inspirisana likom i delom nečim konkretno?
Ne, mi smo hteli da unutar našeg grada postoji nagrada kojem bi se mi hteli odužiti nekome za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i očuvanje lepih umetnosti, i izabrali smo da to bude Dimitrije Mitrinović. Mogu je to biti neko drugi. Ima dosta imena koji, nažalost, će biti možda i zaboravljeni. Ima, na primjer, predivno ime Svetislava Stefanovića, kojem se čak malo zna i kao pesniku, a ne postoji nagrada sa njegovim imenom, ali Dimitrije nekako je čovjek, da nije bilo Bogom danog Predraga Palavestre, koji je napravio njegova sabrana dela u tri toma, a koja su, nažalost, katastrofalno prošli u vrijeme rata. 90-ih su spaljene apsolutno sve knjige, 92. godine. Preživjelo je možda 40-50 kompleta svega.
Nisam znala. Dobro, Zorane, znači fondacija i dalje radi, je li tako?
Da. Imali smo okrugli stol sada baš nedavno o dvojici velikih prethodnika povodom 110 godina od rođenja i 30 godina smrti Oskara Davića i povodom 85 godina od rođenja Branka Miljkovića. I namjerno smo htjeli da taj okrugli stol bude van kruga dvojke. Uradili smo to u novo otvorenom, ne znam Sanja, ni da li znate da je otvoren književni klub Bora Stanković u Ustaničkoj 234.
Znam.
Koji je u stvari kancelarija književne zajednice Bore Stankovića, beogradska adresa. Tako da eto, u tom prostoru smo uradili zaista jedan predivan okrugli stol i napravili omaž dvojici velikih prethodnika.
Gdje će biti sljedeća promocija vaše knjige?
Sljedeća promocija će biti sljedeće subote u kući Đure Jakšića 20. aprila. Nisam znao da je mom kolegi Dušku Novakoviću već na Kolarcu, ali eto, potrefilo se da ćemo imati gotovo.
Nije isto vreme, ja sam nadam.
Pa, moje već u 18 časa, njegovu u 19.
Ali eto, stignete.
Ako mi dozvole da dođem.
I evo na samom kraju da čujemo jednu pesmu iz ove vaše knjige, pa da se pozdravimo sa slušalcima.
Evo, za naše slušalce kazivaću pesmu koja je objavljena u kulturnom dodatku Politike, zove se Spašavao sam svoga dželata. Ona ima moto Sokratov: smrt nam se svima smeši, zato uzvratimo je osmeh. Više nikome ništa ne zameram. Bio sam u mnogim dimenzijama, u različitim ravnima svesti, i sada znam, možemo da pričamo o istoj stvari istim jezikom i da se uopšte ništa ne razumemo. Sada znam, zbog malenkosti ljudskih potreba i veličine ljudskog truda, spašavao sam svoga dželata koji s reljefnim crtama lica, izrajenim surovim vetrovima i solju, od pamtiveka zaslepljeno slavi poetiku paradoksa, tako što bezgrižno kažnjava posljedicu svojom blagonaklonošću prema uzroku. Spašavao sam svoga dželata od njega samog, od košmarnog odraza iz ogledala, od insomnije belih noći. Spašavao sam svoga dželata da zarad malo ne propusti veliko, vraćajući ga tamo gdje ne pripadajući pripada, da bi mi na kraju, kako nam to kroz vekove istorija večnosti svedoči, umjesto bratskog zagrljaja i bespotrebne zahvalnosti, pred plepsom hladno odrubio glavu, ne znajući pritom da krv ne može da opere krv, niti popuni prazninu, poništi ništavilo, umiri bol.
Zorane, hvala. Bio je to Zoran Bognar u emisiji U prvih pet, poštovani slušalci. Mi smo danas za vas izdvojili koncert Romana Simovića, premijera u Nečiste krvi, a Beogradski festival igre Tri umetnice u galeriji U 10, festival dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, razume se knjigu Zorana Bognara Srbijo, mogu li da budem tvoj sin. Meni ostaje da vam kažem u ime svojih kolega i svoje, do slušanja.
Times that I wish to forget.